Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар, барыгызга да изге теләктә тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содрый. Күркәм гадәт буенча бәйрәм елларында Татарстан радиосы сез яратып тыңлаган тапшыруларын кабатлап тәкъдим итә. Менә бүген дә радиобыз фонотекасыннан шундый бер язманы эфирга бирергә булдык. Ул 2018 елда Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинованың 50 яшьлек юбилее уңаеннан баш калабызның спорт сарайында үткән концерт язмасы. Ул вакытта аны матбугатта зур вакыйга, халыкчан концерт дип бәя бирделәр. Без аны сәхнәдән барган вакытта яздырып алган идек. Концертның сценарий авторы һәм режиссеры Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Раушан Шәриф, Айваз Садыров һәм Илфа Хафизов алып бара. Концертта Зәйнәп Фәрхетдинованың якыннары, улы Булат һәм Зөфәр Билалов та катнаша. Әйдәгез, яраткан җырчыбызның җырның дөньясына бергәләп сәяхәт итик.
Рәхмәт сиңа, җырым, бергә булды, өстә булды, түбән төшмәде. Томак диеп юк бар шыр тапмагын, үзебезгә юлдаш итмәде. Син канатлар куйдың бу җаныма, ул канатлар булды ак, чиста. Мин беркемгә зыян китермәдем, дан, дәрәҗә даулап тормышта. Кешелекне, матурлыкны данлап, изгелеккә дәште авазы. Син җыр аша җирдә олы сөю, яшәү бөеклеген аңладым. Рәхмәт сиңа, җырым, мин бәхетле, сине аңлый, тоя белмәй. Тамырларда мун, наз булып алып, йөрәгемдә тәтле сөйләнә.
Сәлеметсіз, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле туғаннар, сәлем, Қазан! Бик күп йыллар элек мин Қазанға келіп түшкән идем. Шының қадәрлек данлықлы Қазаныбызға, күп түрлі түсле буяуларға бай Қазаныбызға келген идем. Ауылдан бір ғади генә қыз. Кеше ғүмірі һәр кіріміз үшін сизелмейші генә уза. Секундлары минутларға әйләнеп, гәрәбәдәй тезелеп бара. Инде гынахсыз бала шакта, әти-әни кышагында, тормышның авыр җилләрен сизмәгән вакытта, вакытның әкрен узганына, шуның кадәрлек инде хафаланасың, эх, тизрәк үсәсе иде. Шушылай тормышка хыялларны ашырып, олы хыял диңгезенә чумасы иде дисең. Яшьлек безгә шушы матурлыкны, шушы диңгезгә чумарга мөмкинлекне тудыра, әлбәттә. Һәм инде мин дә шушындай хыялларым белән зур тормыш юлына баскан идем кайчандыр. Бүген инде әлбәттә мин бу матур чырлар турында, чынлап та матур дип әйтәсем килә. Минем яшьлегем, минем узган тормышым бик матур булды. Һәм киләчәге дә матур булсын дигән теләктә калам һәммәгезгә. Сезне яратам. Яратканыгыз өчен мине, сезне чын күңелемнән яратам. Рәхмәт сезгә!
Yürek gayim de surhis uyanı Bir
якты езем. Сине янда шакта ханна ланна ми. Бәхетте дөнья үзенне. Сине янда чөкте үтте.
Урман кырларын әйләнде, сәләрен биргілінге. Сау, байқансын!
Сайыр әлі!
Бана шыққан жерлерді. Әмкәм қабір үстінде, мұнсу жиллер істенде. Уя да юқ, юртта ятин, үзгәлен әузәгін үзіян айыласын. Тынышланыр ерегім, тынышланыр. Ерегім. Туған яқларына алып кеше, туған яқларымызға кешіп қайтып, көріп болса да, ерілге яқсын. Рахмет!
Туған яққа қойдым әлі мүне, сағындырған шитте, Қасиреләр ұяу қырғы қырғы Бала шағым шыға ерері Ием келер қама шуы кәрілер Қышыққанлар қама Мақтарды бас туды Әрәмәдә бүрілгәннәр үзді Басмаларға басып кәріуді Еңгілер қаман шулы кәмілер Қышыққанлар қаман Әріге сәлем бейлімдейсен Кімнәр есен, кімнәр Йоңыйке
Рахмет, рахмет Рахмет сізге Жырлап отырадан, дұзларым
Түрімді Мен отырған сүйін Сықлыйын ашқа бір әуінің Яқынарым менің юқсын Аллах Иәліге шитті Шу бигән
Can solo para le sin fama de mitmin. Tu pierdes no tan yo presentan. Para le sin. Pues germa gan sin yo lo caen. Pues germa gas. Matur ya chegas. Hermoslar gas matur gusta. Haminde albatta. Que se qoy da gan yashasa da. Uzining baxtin tabib. Baxtli bolup yashasin. Rahmat yaqtashlarim.
Qabatlanma Zeynep Fərxəddinova.
Zeyan kuzlar ziyalış kaşeşe gata güllerde Far yürekler yüzlerde ele mele güllerde Zeyan kuzlar ziyalış kaşeşe gata güllerde
Kuşlar gibi yüreğim
Сахнада Булат Билала.
Need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking by the scar. And I know I gave it to you a month ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apology, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Сукрамыша сүрдән алырмын. Әйтші vogliono venire. Sindaco dei, ci si soverba. Ilesh otirganda, yo'l ayirga poyon tushdi. Oqni qora yib ranjitganda, ko'ngilni nishik yuvadi.
Рахмет, ерек, дибешім үшін. Рахмет, әне, болғаның үшін. Бәйрәм білән, сізіні, қым менім, ең яратқан күшімні. Рахмет, дұслар!
Жырыбыздың авторы Гүлгіне Каримова. Хам әлбәтті Зинур Сафиулинның ижатынан болды бұл жырыбыз. Рахмет, жаны қайларым.
Шуны айтасым келе, жыршы миссиясы жеңілден түгіл, әбігірек те хатын қыз үшін. Халқына хам милетімізге мұңына, жырына туғыры болып келе Зейнеп шушы 30 жыл дәвамында. Матур-матур жырларын табып тұра хәр вақыт. Яңа алымнар білен, яңа аранжировкалар білен жырларын яңартып, хәр вақыт шушы жыр үстінде ол. Чөнки барыбыз арасында да иң көп білуші Зейнепні мен. Хәм әйтә алам әлі Зейнепнің жырларға мүмкіншілігі көп алла берсе, өзіңіз естіп тұрасыз, өзіңіз көріп тұрасыз. Шушы татар тілімізде, шушы матур, тәмле тілімізде ұзағырақ сөйлешірге ястыныйды біздің келешек бұғын балаларға, анықларға, келесі ғасыр татарларына. Тілімізді сақлауда әлбетті Зейнеп жырлары білен бик зур, матур, саллы үлішін кіртіп келетірған жыршыбыз. Екі малай біздің өскенін сезмейде қалдық, шынке гастролерді әшіндан да көп ерілді. Яшы вақытта бик көп айына 90-шар концерт шілеген шақлар бар еді, құрметлі милеттәшілер. Дүнияны көп кездік, көп әйләндік, хәм құшлар көбік дүнияны кездік. Құшларға бағышлап язылған яңа жырымды башқарып өтем. Композитор Наиль Шаймарданов, Кәусәрия Шафиқова сөзлеріне «Құшлар» дейді.
Шалар гида, тирәкләре яшел.
Кишебез хуҗасы Зәйнәпнең иң якын кешесе Зөфәр Билалов.
Бик зур рәхмәт бүген минем белән булганыгыз өчен. Мине бүген шулай күтәргәнегез өчен.
Талпынам мин, талпынам. Yeah.
кылышы, һәр вакыт мөң өләшүче, һәр вакыт яраткырышы Зәйнәп Фәрхетдинова!
Зур рәхмәт! Рәхмәт Казан!
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез 2018 елда Татарстанның халық артисты Зәйнәп Фәрхетдинованың 50 яшьлек юбилее уңайыннан баш қалабызның спорт сарайында үткән концерт язмасын тыңладыгыз. Без аны сәхнәдән барган вакытта яздырып алган идек. Концертның сценарий авторы һәм режиссеры Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Раушан Шәриф, аны Айваз Садыров һәм Илфак Хафизов алып барды. Язма мөхәррир Гөлназ Гилми, режиссер Рамил Хизиятулла, тавыш операторы Гөлүса Җаббар һәм техник инженер Игорь Захаров тарафыннан эшләнгән. Татарстан дулкынында тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аны эфир өчен Раил Садри һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Татарстан дулкынында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз. Татарстан радиосының бәйрәм яллары тапшырулары 15 сәгать 10 минутта дәвам итәчәк. Бу вакытта композитор Илхам Байтирәкнең каһарман шагыйрь Муса Җәлил шигырьләренә иҗат ителгән «Кадерле минутлар» деген вокал циклы язмасын тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан айырылмагыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Ләбип Лерон. Мин җир шарын юар идем. Мин менәсе таллар биек. Мин узасы юл озын. Кемдер «Ура!» деп пышкыра, мин пышылдым, йылдызым. Мин кресе урман куе, мин кишесе йылга кин. Табу югалтудан торган һәр бер көнем йылга тин. Мин үзәсе гөлләр гүзәл, мин гизәселләр күп. Минем дә бар бер аласым бу дөньяны җилләтеп. Мин ишәсе сулар изге, мин сулысы хава сав, мин жир шарын юар идем, яңгыр булып явалсам. Сагыш төсе. Календардан көн кыйла, хаман ерагаясың. Еллар синең рәсемеңне хәтергә уйып ясый. Сагыш төсе нинди дидең, иңгәремә сарылып. Моңа кадәр сагыш төсен уйлый идем сары дип. Шулай дип җавап бирдем, күзләреңә текәлеп. Ялгышканмын, бүген белдем. Көл төсендә икән бит. Сагыш төсе нинди дидең? Вакыт килә масаеп. Тәмәкемнән көл кыйла, сине уйлаган саен.